Traian Romanescu, Páni a otroci 20. století. Část druhá. V minulém dílu jsme si přečetli předmluvu Václava Dolejšího, který napsal analýzu 17. listopadu a dění okolo tohoto data a událostí u nás, ale i jinde v zahraničí. Tak se podívejme, co říká o Polsku. V Polsku tedy nastal stejný proces jako u nás i v celém východním bloku. Likvidace národní suverenity Polska, rabování národního bohatství mezinárodním židovstvem a zatažení Polska do jeho struktur Evropské unie a NATO. V Polsku takzvanou šokovou terapii židů Sachse a Soroše zavedl Leszek Balcerovič, obdoba Václava Klause u nás. A teď si ocitujme, co říkají o tomto muži dobře informované polské materiály. Žid Leszek Balcerovič, vlastním jménem Aaron Buchholz, je hlavním nepřítelem polského národa i svobodného nezávislého Polska. Zednář fanaticky a zuřivě nenávidí Poláky i Polsko. Od roku 1969 byl členem PZPR, což je Polská sjednocená dělnická strana. Globalista, stejně jako Klaus, byl agent Sachse a Soroše. Můžeme říci, že to je hlavní rabín židovské lichvy v Polsku, ministr financí. Zavedl v Polsku po roce 1989 dravčí kapitalismus. Tato protipolská reforma, právě tak jako u nás reforma Klause, měla skrýt politický cíl, aby Polsko bylo donuceno vyprodat značnou část národního majetku mezinárodním i tuzemským židům, kteří budou rozhodovat o osudech příštích polských generací pracujících u židů jako nevolníci, a to ve vlastní zemi. Balcerovič je od 1. května roku 2000 v Radě Evropské centrální banky. Je také členem globální organizace Grupa 30, založené roku 1978. Byla založena i z iniciativy Rockefellerovy nadace židem, zednářem a globalistou jménem Geoffrey Bell. Současným prezidentem této organizace je rovněž zednář a žid Alan Greenspan, který byl ještě nedávno představeným Federální rezervní banky v USA. Ukážeme si ještě, co říkají polské materiály o hlavě Solidarity Lechu Walesovi. Žid Lech Walesa, vlastním jménem Leiba Kone, nepřítel číslo jedna polského národa i svobodného a nezávislého polského státu, polonofob, diverzant, agent SB, to je obdoba naší STB, s pseudonymem Bolek, spoluúčastník dohody, uzavřené mimo vědomí polského národa se zločinci z PZPR a SB, viz tajné rozhovory v Magdalence a kulatý stůl. Sehrál významnou úlohu při zablokování pokusu o skutečné zúčtování s komunismem a prosazení politiky tlusté čáry za minulostí. Prokázal služby zločinskům z UB a SB. Rytíř řádu Bílého orla, polsky se to řekne Kavalér orderu Orla Bělého, byl vlastně prezidentem židokomuny a všech UBKov v našem prostředí STBáku. Otcem Walesy byl německý žid jménem Kone, který však sloužil v německé nacistické armádě. Další významný činitel ze Solidarity byl žid Bronislav Geremek, vlastním jménem Berela Levartov, také přední nepřítel polského národa i svobodného a nezávislého polského státu, polonofob, diverzant, komunista, zednář, příslušník nejlevicovějšího směru zednářstva, takzvaná Loža Velkého Vschodu, ateista. V době Polské lidové republiky byl ministrem MZ, MSZ, favoritem stalinistického období a nadále stalinista. V Polské lidové republice náležel ke stranickému jádru, vychvaloval sovětské zřízení a JV Stalina. Pochází z Lodže, z chazické rodiny Levartovských a je synem rabína. Nese velký díl odpovědnosti za vnucení OKP, což je protinárodní ekonomický program Židů Sereše a Saxe v Polsku. Jeden z nejvlivnějších a nejnebezpečnějších Židů v Polsku. Inicioval různé změny v ústavě, stanovách, zákonodárství, zásadně ovlivňující budoucnost Polska tak, aby se tuzemským a zahraničním Židům zabezpečili podmínky pro uchvácení polského národního majetku, usídlování Židů a především upevnění židovské moci, která by rozhodovala o osudu polského národa. I on je členem protipolské nadace Štěpána Bátoryho, která je spojena se zednářstvem a světovými židovskými finančními kruhy. Byl vyznamenán řádem Bílého orla, orderem Orla Bialego. I on je zločinec, účastník dohod za zády polského národa se zločinci z PZPR a SB a účastník tajných rozhovorů v Magdalence takzvaného kulatého stolu. Další, který se podílel na devastaci Polska a jeho podřízení mezinárodnímu mocenskému židovstvu, byl Žid Alexander Kwaśniewski, vlastním jménem Izák Stolzmann, bývalý prezident Polska, rovněž nepřítel první třídy polského národa i svobodného a nezávislého polského státu. Je rovněž polonofob, diverzant, agent SB, TV, pseudonymem Alek, agent sovětské KGB, pseudonym Kat a zednář. V 80. a 90. letech pak spolu s Oleksim, Smajdžinským a Millerem v lukrativních místech Varšavy kupoval nové byty za neuvěřitelně nízké ceny 2000 zlotých za byt. Po roztuštění Polské sjednocené dělnické strany PZPR v roce 1990 se stal spolu s Leškem Millerem spoluzakladatelem sociáldemokracie Reči Pospolitel Pois Polskiej, tedy sociální demokracie Polské republiky. I on je zločinec, účastník dohod za zády polského národa se zločiny z PZPR a SB, účastník rozhovorů Magdalence, takzvaného kulatého stolu. Alexander Kwaśniewski je synem zvrhlého zločince a kata z NKVD a UB Zdislava Stolzmana. Ten si po druhé světové válce změnil příjmení na polské Kwaśniewski. Dalším vlivným Židem, pracujícím od počátku proti Polsku, je Žid Adam Michnik, vlastním jménem Aaron Schechter, rovněž nepřítel prvního řádu polského národa i svobodného a nezávislého státu, polonofob, diverzant, provokatér a hanopisec. Agent UB a SB, od roku 1968 blízký spolupracovník generála SB Kičaka, člen a účastník takzvaného klubu Křivého kola. Tento klub byl založen se souhlasem a za podpory Julia Bristigera, ředitel polského oddělení Ministerstva veřejné bezpečnosti a bezpečnostního úřadu. Jednalo se o diskozní klub, který působil ve Varšavě v letech 1955 až 1962. Zmíněný klub se měl stát jakousi kavárnou budoucích kádrů, jež nesli rukopis Jakuba Bermana a Moravského. Klub navázal těsnou spolupráci s týdeníkem Poprostu, v jehož redakci pracovali samí Židé. Klub sousedoval intelektuální elity židokomunistické, to je takzvané intelektuální opozici laickou levici. Diskuze, které se uskutečňovaly ve zmíněném klubu, se mimo jiné týkaly problematiky kulturní, politické, filozofické, umělecké i ideologické. Schůzek se v tomto klubu účastnil mimo jiné Jan Josef Lipsky, Žid a zednář. Witold Jedlický, rovněž Žid, Alexandr Malachovský, Žid a zednář, Stanislav Osovský, Polák, Pavel Jasenica, Žid, Antony Slonimský, Žid, stalinista a zednář, Vladislav Bartoševský, Žid a zednář, Jerzy Urban, Žid a komunista, Jan Olševský, Žid a zednář, Ludvík Haas, Žid a zednář, Lešek Kolakovský, Žid a marxista, stalinista, Aniela Steinsbergova, židovka, Karol Modzelevský, Žid a komunista, Jacek Kuroň, Žid a trockista, Adam Michnik, Žid a komunista trockista, Anna Rudzinská, židovka, Jerzy Kornacký, Žid, Adam Schaaf, Žid a stalinista, marxista, Adam Michnik, při vystoupení v australské televizi s jarmulkou na hlavě, řekl, že se Židé v Polsku připravují na expanzi a mohou ji také uskutečnit, protože Poláci jsou pouze stádo tupých beranů. Bratr Michnika, Štefan Šedovič, zločinec z UB, justiční vrah, jenž mnohokrát vynesl rozsudek smrti nad polskými národními hrdiny, vojáky AK, VIN a NZS, otec Michnika Šechtr, agent NKVD i UB, stalinista, fanatický komunista, jeden z přenáků komunistické strany západní Ukrajiny. Tato strana důsledně usilovala o zničení předválečného Polska a odtržení velké části jeho území, jež chtěla připojit k východní Ukrajině, která byla již dříve rusifikovaná extrémním sovětským terorem. Byl zatčen a odsouzen v tzv. Procesie ludským, ludském procesu za špionáž ve prospěch Sovětského svazu. Ukažme si dále, co vypovídají polské materiály. 4 miliony Židů, kteří v současnosti sídlí v Polsku, jsou příslušníky Světové židovské federace, podle svědectví Šimona Šurměja, který poskytl ve varšavské televizi. V archivních fondech ministerstva vnitra polského je uloženo přibližně 2 miliony 700 tisíc položek. Z toho největší položku, tedy soubor, tvoří Židé, kteří skrývají svůj původ. Většina Židů zaujímá klíčové postavení v hromadných sdělovacích prostředcích, kultuře, politice a ekonomice. Židé tvrdili, že za druhé světové války zahynulo v koncentračních táborech 3,4 milionů Židů z Polska, to je téměř 100% celé předválečné židovské populace. Podle posledních výzkumů to však bylo pouze přibližně 110 tisíc. Před rokem 1939 i po něm polští Židé odcházeli převážně na území Sovětského svazu. Na konci války se vraceli hlavně pod záštitou 2. pěchotní divize, takzvané polské armády. Polsky je to vojsko polské, vojska polského. Jakub Berman a další židovští váleční zločinci uskutečňovali terorem vládu židokomuny. Židé vyškolení NKVD tvořili 70% celkového počtu pracovníků a prakticky celé vedení bezpečnostního úřadu Úřadu bezpečenstva a lidé v Polsku umírali stejně jako za bolševické revoluce v Rusku. Více než 1 milion polských vlastenců tehdy prošel těžkým vězením a tábory nucených prací, například v uranovém dole v Kovarech. Přibližně 1 100 000 Poláků pak bylo deportováno do pracovních táborů přímo na území Sovětského svazu. V tomto počtu... Nejméně 300 tisíc příslušníků inteligence, kteří mohli zajistit administrativu polského státu. Nezjištěný počet vlastenství z armíji krajovy, NSZ, BH a další opozice padl za oběť teroru. Byli zastřeleni, utýráni k smrti nebo dlouhá léta strádali ve vězení. Za války proti hitlerovským okupantům zahynulo přibližně 10% celkového stavu mužstva armii krajové. Pod sovětskou okupací však zahynulo přibližně 90% příslušníků AK. Polští Židé špiclovali a pátrali po příslušnicích polské opozice a zhotovovali jejich seznamy pro židovské úřady. Podle nich potom NKVD likvidoval polské vlastence. V roku 1989 byl na polském národu spáchán další zločin, a to rozhodnutím tajné židovské vlády bruselského Sanhedrinu. Mezinárodní měnový fond pak celou zemi zdevastoval pomocí privatizace a lichvářským zadlužením, což se dělo především prostřednictvím židů Sachse a Soroše. Současná politická elita v Polsku je složena z dětí těchto vrahů, jako například V. Cimoševič nebo M. Borovsky. Jejich politický rodokmen představují organizace KPP, PPR, PZPR, UV a UP. Když do USA přicestoval Netanyahu, setkal se tam s židovskými organizacemi. Když tam přicestovali Cimoševič a Kwaśniewski, učinili totéž. S polským kongresem a polskými emigranty se ovšem nesešli. Židé si změnili příjmení, někteří dokonce i jména rodičů, a v dnešní době se vydávají za nejlepší Poláky. Naučili se využívat všech výsad v době židokomunismu a nyní se učí kultivovat svoji mysl, intelekt, na různých soukromých školách i na zahraničních univerzitách. Židé kontrolují 90% tisku i nakladatelství a také televizi i rozhlas a zpracovávají tak veřejné mínění. Působí se ve dvojím směru využíváním pravdy i dezinformace, podporují chaos ve společnosti a šíří demoralizaci. Snižují katolickou víru, z níž národ čerpá svou sílu, podporují nesouhlas s naukou církve a tak dále. Židovstvo si v Polsku vybudovalo stát ve státě. Všechny politické strany jsou infiltrovány židovskými manipulátory. Do polského hospodářství a politiky proniklo okolo 2000 agentů Mossadu. Tolik dobře informované polské materiály. Takzvané svobodné demokratické volby jsou ve všech demokraciích pouhým podvodem na obyvatelstvu, protože všechny strany jsou bez ohledu na název a program založeny a řízeny zednáři z pověření svých židovských příkazců, nežádoucí osoby nejsou do parlamentu vpuštěny. Zmanipulované a dezorientované obyvatelstvo pak volí toho, kdo je v židovských médiích představován jako favorit, a divadlo je dokonalé. To byl také jeden z důvodů ústupu bolševismu a jeho stažení ze světové politiky, protože demokracie neboli skrytá diktatura je mnohem rafinovanějším systémem vlády než otevřená bolševická vláda, což ovšem zdaleka neznamená, že jako tvrdá a v sovětském impériu dokonale vyzkoušená varianta nemůže být v případě potřeby znovu nějaké modifikované podobě instalována. Ostatně poměry v současných USA, především s dosazením Baracka Obamy do funkce prezidenta, se tomu až nápadně podobají. K pochopení a doložení právě řečeného ovšem nesmíme zůstat zahleděni jen do současnosti. Koncepce integrace všech národních států, která je viditelná po roce 1989 v návaznosti na sjednocování Evropy a dalších takzvaných světových regionů s konečným cílem protikřesťanské židovské světovlády a ustanovení One World, není vůbec nová. Satanova synagoga vždy pracovala na realizaci svých plánů v dlouhodobé perspektivě přesahující hranice generací. Byla to také jediná cesta, jak nové generaci učinit stravitelným to, co by generace jejich otců ještě rozhořčeně a pevně odmítla. Dokladů této salámové taktiky, to je pomalého a nenápadného odkrajování všeho, na čem křesťanská společnost stojí, najdeme v historii víc než dost. Můžeme si to ukázat na příkladu boje Satanovy synagogy proti katolické církvi, jejímu nejpevnějšímu a vlastně jedinému skutečnému odpůrci. Otevřený boj nového komunistického režimu v Československu začal dosazováním tzv. Vládních zmocněnců do biskupských konzistoří. Oporu k tomu měli komunisté v zákonu z doby císaře Josefa II., který nebyl formálně nikdy zrušen. Na základě zmíněného zákona mohli biskupské konzistoře rozhodovat o čistě církevních záležitostech pouze s výslovným souhlasem zmíněných vládních zmocněnců. Je jasné, že tím o celém životě církve rozhodoval komunistický stát, respektive strana. Ani nový zákon z roku 1949, který duchovním ukládal povinnost složit slib věrnosti republice, nebyl čistě komunistickou vymožeností. V podstatě šlo pouze o obnovení slibu věrnosti Masarykově republice z roku 1928, kterou si dodnes i katolíci mnohdy tak zaslepeně idealizují. Komunisté tehdy jen zmíněnou povinnost slibu věrnosti republice rozšířili z arcibiskupů, diecézních biskupů a několika dalších vysokých církevních hodnostářů na všechny duchovní bez výjimky až po vesnické kaplany. Jen v první fázi úderu komunistického režimu proti církevní organizaci, takzvané akci K, bylo policejními orgány přepadeno 75 klášterů a internováno 875 řeholníků. Druhá etapa postihla 69 klášterů a 364 řeholníky, a to jsou jen dílčí údaje z českých zemí bez Slovenska. Podle plánu akce R pak následovaly také ženské kláštery. Boj satanovy synagogy proti církvi nezačal však ani v osvícené josefinské době, nýbrž doslova od první chvíle, kdy Ježíš Kristus založil svou jedině pravou církev na apoštolu Petrovi. To byla ovšem jen jedna viditelná stránka tažení proti katolické církvi. Druhá, mnohem nebezpečnější, probíhala utajeně před zraky věřící veřejnosti. Satanova synagoga si uvědomovala, že likvidaci církve může dokázat jen zevnitř, infiltrací do nejvyšších církevních míst, včetně papežského úřadu, a tedy naprostým pervertováním pravé církve Kristovi, která pak bude legalizována takzvaným druhým vatikánským koncilem. Není zde místo k podrobnému vylíčení obrovského úsilí všech možných složek satanovy synagogy v čele se zednářstvem k přípravě a kádrovému zajištění koncilu, a proto se omezíme na metody použité u nás a v dalších zemích takzvaného východního bloku. Internovaným, respektive vězněným duchovním, kteří ve své většině zůstali věrny církvi a jejímu tradičnímu učení, byla pod dohledem komunistické policie do vězení pašována modernistická katolická literatura, kterou kněží v dobré víře pokládali za správnou. Je to samozřejmě řečeno jen v nejhrubších rysech, ale výsledkem rafinovaného podvodu nakonec bylo, že poctiví duchovní postupně destrukci církve přijali jako správnou. Nesmíme jejich postoje soudit příliš přísně, a tím spíše ne, že všechny zhoubné změny přicházely přímo z Vatikánu, který byl již tehdy v osobách Jana 23. a Pavla 6. i mnoha dalších vysokých hodnostářů infiltrován nejhoršími nepřáteli církve. Ve svobodném světě se ke stejnému cíli pracovalo jemnějšími, ale o to rafinovanějšími metodami. Konečný výsledek můžeme vidět každý. Skutečnou autodestrukci Kristovy církve pak na druhém vatikánském koncilu svými podpisy schválili všichni koncilní otcové s čestnou výjimkou dvou. Komunismus se všemi hroznými průvodními jevy je tedy údajně mrtvý, ale jeho někteří někdejší duchovní i mocensko-političtí vodiči loutek žijí mezi námi jako dřív. Změnili svou taktiku, ne však strategický cíl, totální světovládu. Oficiální dějepisné knihy, včetně médií, od začátku až do konce vytrvale zamlčovaly, jaké skryté síly svého času dosadili k moci sovětský komunismus a nakonec jej především z čistě taktických důvodů nechali padnout. Rovněž nám stejně tak zamlčeli, které utajené protikřesťanské mocnosti byly a jsou odpovědné za dlouholeté a nepředstavitelně kruté komunistické pronásledování křesťanů za železnou oponou. Rumun Traian Romanescu po svém útěku do svobodného světa roku 1956 tuto zeď lživého mlčení prolomil jako jeden z prvních. Jeho v roce 1962 doplněné, do několika jazyků přeložené a stále znovu a znovu vydávané dílo se již stalo klasikou pravdivého dějepisu 20. století. Romanescu disponoval mimořádným množstvím detailních informací týkajících se skutečné identity a ideologických cílů předních komunistů v Sovětském svazu a jeho satelitních zemích. Ale jako bystrý pozorovatel politické scény kapitalistického západu se rychle dopracoval k hodně nadprůměrné a precizní znalosti pravých pánů za kulisami i jejich skryté spolupráce s údajným nepřítelem na východě. Mimořádná cena této knihy spočívá v geniálním propojení znalostí, početných a veřejností jen sotva známých detailních informací s jasným pochopením a odhalením za nimi skrytých a mnohem důležitějších souvislostí. Početné důležité kamínky, mozaiky k rekonstrukci skutečné historie 20. století radně v tomto díle. Předmluva německých překladatelů. Překládané dílo pochází z roku 1962. Na to je třeba při četbě ustavičně myslet, a to zvláště tam, kde jsou časové údaje dnes, v současnosti a tak dále. Přestože některé z tehdejších úvah, hodnocení a prognóz mezi tím zastarali, záměrně jsme při překladu upustili od krácení a korektur textu. Pro usnadnění současnému čtenáři jsme toto první německé vydání díla doplnili aktualizací a příležitostně také doplňujícími poznámkami pod čarou tam, kde nám to připadalo potřebné a prospěšné. Všechny poznámky v této knize jsou tedy dílem překladatelů. V lednu 1995 podepsání překladatelé. Úvod. Tato kniha se obrací hlavně na západního dělníka, který vydělává si více či méně krušně na své životí, by mohl pomýšlet na nezbytnost změn politických, hospodářských a společenských struktur své země v naději, že tím dosáhne lepších životních podmínek. Rád bych tímto varoval před změnami, jež by jej snadno mohly proměnit v otroka, před změnami, které jsou již v různých zemích židy zavedeny prostřednictvím komunismu. V své knize jsem dal titul Páni a otroci 20. století, protože již skutečně žijeme v epoše, kdy stovky milionů lidí Evropy a Asie žijí v nejhorším otroctví dějin, ovládány hrstkou židů, skrývajícími se pod pseudonymy a jejich poslušnými nástroji, rekrutujícími se z nejnižších vrstev lidské společnosti. A jsou to právě dělníci komunistických zemí, kteří nejvíce trpí v tomto otroctví, protože jsou zcela odkázáni na to, co vydělají prací svých rukou a tím jsou také vydáni na milost komunistického státu. Tento stát, bez ohledu na to, kde se nachází, není ničím jiným než trustem na vykořisťování národů k výhradnímu profitu internacionálního židovstva, které se prostřednictvím komunismu chce stát pánem světa. Aby toho dosáhlo, používá dělnickou třídu jako nástroj a jakmile jednou dosáhne svého cíle, změní ji ve stádo tažných soumarů, nucených až do smrti pracovat nebo zemřít pod pásy tanků v okamžiku, kdy se pokusí setřást židovsko-komunistického. Tady bude poznámka první, kterou přečtu později. Tuto knihu jsem napsal především pro pracující svobodných zemí verdousícím sevření komunismu, i když rovněž ty nejsou uchráněny ani židovstva, ani jeho zednářských, liberálních, socialistických, anarchistických a tak dále nástrojů. Napsal jsem ji pro pracující, kteří byť i něco zaslechli o hrozné kalvárii svých kolegů v komunismem přímo ovládaných zemích, jsou ovlivňováni tiskem, rozhlasem, filmem a všemi dalšími zpravodajskými médií Západu v židovských rukou, která falšují skutečnost a dávají na srozuměnou, že to, co se děje za železnou oponou, není tak strašné, jak se tvrdí. Jsem přesvědčen, že jen plním svou povinnost, když dělníkům svobodného světa ukazují, jak komunisté pracují na zotročení lidí a také netrvám na tom, aby věřili tomu, co se jim v tomto díle vykládá. Těm, kteří i nadále sní o komunistickém ráji, přeji, aby mohli komunismus zkusmo zažít na vlastním těle a tím se dokonale přesvědčit, že všechno, co jim říkám, není nic jiného než realita, na jejíž různost mnohdy psané slovo vůbec nestačí. Dopis, zaslaný rumunským dělníkem pařížským novinám prostřednictvím důvěryhodné osoby, zní takto. Kamarádi, co vám dále vylíčím, nejsou slova, nýbrž krvavé skutečnosti neuvěřitelné hrůznosti. Vylíčím vám barbarství, jež jsme nuceni snášet my, masa dělníků a rolníků. Přáli bychom si, abyste se z četby poučili a co nejrychleji procitli dříve, než budete zotročeni jako my. Ti, kteří nebudou chtít uvěřit tomu, co zde píši, mohou přece požádat své odbory, aby k nám poslali své zástupce a vložili prsty do našich ran jako nevěřící svatý Tomáš. A teď ta poznámka. Nekrvevý zvrat neboli revoluce na východě z roku 1989 se tomu zdá odporovat. Ve skutečnosti však tyto události jen zahájily plánovanou a plánovitou realizaci z taktických důvodů ještě zastíraného posledního stupně porobení celého světa židovsko-socialistické světovládě. A teď pokračuji v knize. Je přirozené, že nesmějí přijít jako oficiálně pozvaní a jezdit s našimi katy v luxusních amerických bourácích, ale jako prostí dělníci, kteří jen chtějí poznat naše pracovní metody. Pak na vlastním těle pocítí, co je komunistická diktatura a jak je nám vnucována. Jak je pro nás bolestné číst, že někteří z vás s využitím svobody statisícům lidí doporučují demonstrovat za Sovětský svaz takzvanou mírovou hráz. Kdybyste jen věděli, co slova mír a svoboda znamenají na druhé straně železné opony. Pokusím se, co možná stručně podat obraz života dělníka pod komunismem se zřetelem na jeden z mnoha problémů, jež jsou spojené s komunismem a judaismem, hnutími, který dnes nelze studovat odděleně. Zmíním se zde o většině propagandistických metod a triků k oklamání, spoutání a zotročení dělníků. Chci dát pracujícím svobodných zemí možnost vymanit se z léčky, do nich jsou právě lákáni židovstvem a komunismem. Je nezbytně třeba pochopit, proč se pracující v komunismem ovládaných zemích mnohokrát pozvihli proti tíživému jihu a vrhali se do zoufalého boje proti rudým tankům, jak se to stalo ve východním Berlíně, Poznani, Plzni, Praze, Budapešti, Rezitě, Petroseni a mnoha dalších místech rudého impéria. Komunismus, používající dělnickou třídu jako bojový a rozvratný nástroj, je ve skutečnosti její nejhorší nepřítel, sadistický vykořisťovatel a nejzrádnější podvodník světa pracujících, které během několika málo let promění v kalejníky, prohlásil autor. Zase poznámka současnosti. Podle všeho to v tak radikální formě již není zamýšleno, to znamená těmi tanky, protože se to mezi tím ukázalo být kontraproduktivní. Namísto toho se na celém světě odehrává, jako předtím již ve svobodném světě, respektive západním světě, a ještě mnohem drastičtěji v rozvojových zemích, průběžné a nepřetržité vyvlastňování národů ve prospěch židovských finančních magnátů a jejich soukmenovců. Kapitola první, co je třeba vědět. Abychom měli přehled o skutečné politické situaci světa a pochopili, proč svět dělníka nebyl a není hnací silou komunismu, nýbrž pouze a výhradně jeho nástrojem a nakonec i jeho nejnešťastnější obětí, je třeba objasnit následující. Za prvé, celá současná světová krize je důsledkem rozkladné práce obrovského židovského spiknutí se záměrem zmocnit se světovlády přes komunismus a s pomocí zednářstva i všech levicových stran a združení a vytvořit Světovou unii sovětských republik řízených židovstvem a Izraelem jako nejvyššími pány. Za druhé, na tomto cíli získání totální světovlády, což by byl na první pohled mohlo vypadat jako utopie nebo pomatenost, pracuje židovstvo potají a nepřetržitě již více než 300 let a viditelněji od doby, kdy Oliver Cromwell v roce 1649 dovolil židům usadit se v Anglii, přestože jejich světovládné plány jsou tak staré jako jejich náboženství, neboť se považují za Bohem vyvolený národ, který má vládnout všem ostatním. A s pomocí komunismu již židé dospěli na práh uskutečnění svého tisíciletého snu. Za třetí, vůdčím združením velkého židovského spiknutí, doufajícím, že ještě před rokem 2000 dosáhne absolutního panství, je dnes Sanhedrin, to je tajná židovská světová vláda, složená ze 300 členů židovstva všech zemí, včetně komunistických. Mezi jeho členy figurují mimo jiné Bernard Baruch, Lazar Kaganovič, Rusuf Izák, Lord Reading, Pierre Mendes z Franc, David Ben-Gurion a rabin Stephen Wiese z New Yorku. Za čtvrté, tajný plán, na jehož základě se v současnosti odehrává židovské spiknutí, byl definitivně sepsán roku 1897 ve Švýcarsku na prvním světovém kongresu známém jako sionistický. Tyto směrnice tvoří skutečný plán, na jehož podkladě pracuje sovětské impérium a své uplatnění nachází v jiné formě i v takzvaných svobodných zemích. Za šesté, všichni komunističtí teoretici, jako Marx, Engels, LaSalle, Bernstein, Hirsch, Lastrow a tak dále, byli židé a jejich pseudovědecké teorie sloužily jedině a výhradně k podvedení mas, zvláště dělníků, kterých se pak užívalo jako zbraně proti nežidovským národům, společnostem, náboženstvím a civilizacím. A teď ta poznámka, několik poznámek současných vydavatelů. Tento dříve nepochybně sledovatelný model byl postupně opuštěn ve prospěch relativně umírněného socialistického, respektive státně monopolního světového hospodářského systému pod světovou židovskou vládou. Tomuto novému vytčení cíle slouží současné bezvála překotné vytváření několika obrovských kontinentálních zón volného obchodu, které mají být navzájem propojeny, případně již z větší části propojeny jsou. Byl to židovský velkoprůmyslník, přední politik a zasvěcenec Walter Rathenau, který 24. prosince roku 1912 v Neue Wiener Presse poprvé mluvil o 300 mužích, kteří údajně řídí osudy světa. Tak početné grémium jistě není schopné skutečné efektivní práce. Proto je třeba si vlastní Sanhedrin představit jako mnohem menší vnitřní kruh v tomto přísně tajném grémiu. Respektive na tajné paralelně konaném kongresu židovského zednářského řádu Bijinai Bijrait. To znamená, že ten první takzvaný sionistický sněm, tak vedle něj se konal tajný kongres zednářského nejvyššího řádu Bijinai Bijrait. Za sedmé, komunistická revoluce v Rusku byla zcela připravena, rozpoutána a vedena židy. z 502 komunistických vůdců prvního řádu z roku 1917 bylo 459 Izraelitů, mezi nimi i následující prominenti. Lenin, Položit, vlastním jménem Vladimír Iljič Ulinbank, Trocký, který se jmenoval Lev Davidovič Bronštejn, Zinověv, původní jméno Apfelbaum, Kameněv se jmenoval Rosenfeld, Martov se jmenoval Zederbaum, Radek, ten se jmenoval Zobelson, Raport a tak dále. Za osmé, židovsko-komunistický režim Ruska si jen v této zemi mezi lety 1917 až 1947 vyžádal 48 992 tisíc obětí, převážně křesťanů bílé rasy, kteří byli zavražděni, umučeni v pracovních táborech nebo vyhladověni. Za deváté, téměř celý sovětský státní aparát se od roku 1917 až do dnes nachází v rukou Židů, kteří jsou známi převážně pod slovanskými jmény a oficiálních padělaných biografií užívají k tomu, aby se zdáli být jako Rusové. Jen v samotné Moskvě má židovské obyvatelstvo 500 000 jedinců, kteří kontrolují celý ústřední státní aparát. Za desáté, v sovětských vládních kruzích nikdy neexistoval skutečný antisemitismus, jak tvrdí zednářský, židozednářský tisk na západě, nýbrž jen jeho fraška, sloužící k odvrácení pozornosti svobodného světa. Kromě toho zmíněné žvásty nabízejí příležitost dostat pod touto falešnou záminkou v Sovětském svazu pronásledované Židy na západ, kde pak potají kolaborují se Sověty. Za jedenácté, boj mezi Stalinem a Trockým i později mezi Stalinem a skupinou Kameněv-Zinověv nebyl ideologický spor, jak se nám tvrdí, nýbrž zcela prostě boj mezi soupeřícími židovskými bandami. Za dvanácté, současný vojenský štáb sovětského komunismu je téměř výhradně složen ze Židů, skrývajících se za ruskými pseudonymy. Za zmínku mezi nimi stojí zvláště Lazar M. Kaganovič, Bulganin, který se jmenoval Geiser, Chruščov, původním jménem Perlmutter, Malenkov, to byl Maxim Malenk, Ilja Ehrenburg, ten se jmenoval Čerburg, Mikojan a tak dále. Jedinými nežidy mezi velikány Kremlu jsou Vorošilov, prezident Sovětského svazu, a loutka v rukou výše jmenovaných, která má ukazovat, že v čele Sovětského svazu stojí Rus. Dále je to Molotov, ex-ministr zahraničí z roku 1956, a Šepilov, ministr zahraničí roku 1957. Oba byli s Lazarem Kaganovičem a Malenkovem roku 1957 vyloučeni z ústředního výboru v důsledku nových mocenských bojů v Kremlu. Chruščov je potomek chazarských Židů, kteří až do 20. století měli na jihu Ruska svou říši. Molotov, který se ve skutečnosti jmenuje Skryabin, je Bělorus. Má však za manželku sestru Žida Sama Karpa, majitele firmy Karp Export Import Company v Bridgeportu v Connecticutu, a jeho dcera Světlana je manželkou Vasilie Stalina. Za třinácté, totéž vidíme i ve všech podrobených zemích východní Evropy, kde se komunismus etabloval prostřednictvím místních nebo z Ruska přivandrovalých Židů a s pomocí sovětské armády, například Anna Rabinson Paukerová, Teo Harik Georgescu, Bora Šteskovič, Josef Kišněcky, který se jmenoval dřív Joska Brojtman, Avram Bunačiu, Abraham Gutman a tak dále. V Rumunsku je to Tito, Josef Walter Weiss, Mojzes Piade, Bébr, a v Jugoslávii Gottwald, v Jugoslávii to je Tito, Mojzes Piade, Bébr, a v Česku Gottwald Slánský, který se jmenoval Salzman, Klementis, Štěpán, Rejcin, Václav, David, Jiří Hendrich a tak dál. Potom dále Matias Rákoši, který se jmenoval Todd Rosenkranz, Geroy Singer, Révaj Deši, Maďarsku, Jakoby Berman, Hilary Mins, Skrievsky, Bodlevsky, Kasuki v Polsku. A v Německu jsou to potom v NDR Wilhelm Pick, Otto Grotewohl, Hilde Benjaminová, Gerhard Eisler. Caesar a tak dále. To znamená, že téměř všichni hlavní vůdci komunistických režimů v těchto zemích jsou Židé. Mnozí z nich byli v posledních letech odstaveni během řady vnitřních bojů mezi různými židovskými bandami, ale na rozdíl od toho, co nám říká západní tisk, není v těchto zemích žádná forma antisemitismu v komunistických vládnoucích kruzích, protože Semité nemohou být skutečnými antisemity. Vážení přátelé, a další pokračování této knihy si necháme na příště, protože od 20. hodiny musíme připravit se Soňou komentované zprávy Soni Zikmundové. Takže teď si dáme do 20. hodiny chvilku hudby a potom budeme pokračovat komentovanými zprávami.
Nač myslím, co hledám, to patří mně jediné, že spoutat se nedám. Bůh možná mi promine i klem, že mě někdo vlastnit má. Vždyť já chci být jen svá, že stěží mě skrotíš, to drží mě nad vodou. Proč se mnou je potíž, snad křtěná jsem svobodou.
Nenejsem tvým jiným,